armo teillä ja rauhaa kaikille. Terveisiä tällä kertaa Selkistä. Nyt ei enää terveiset maistu kovin tuoreelta, jos puhutaan Savon terveisistä. Kevät talvella tuossa lähdin Savosta ja muutettiin tuohon Selkiin asumaan ja se siirtolaisaika Savonmaalla päättyi siihen. Kuinka moni teistä on Savossa syntynyt? On muutamia joukossa. Se on hieno maa. Ei ole verrattavissa helposti, jos pysähdytään Kallaveren rannalle, niin Puijon ravintolan portsaria siteeratekseni, niin hän sanoi, että kun sinne kiipeät, jos sulla on hyvä näkökyky, niin sä näet kappaleen Kansallis-Suomeen. Mutta elämässä joskus on aina vaihtamisen vuoro. Kuopio oli 10. seurakunta, mitä palvelin, ja nyt on tullut eläkepäivät. Olin ohitusleikkauksessa tässä, ja sen jälkeen en oikein enää stressiä kestänyt, ja alkoi unohtelemaan asioita, ja seurakunta on Jumalan pojan ruumis maan päällä, arvokas, pyhä. Täytyy olla kunnos, kun sen keskellä toimii. Ja sen takia sitten pääsin tässä vuoden varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Tai nykyään alkaa kutsumaan sitä peruseläkkeeksi. Ilon olla teidän keskelläni täällä. Ja yhdessä rakentumassa yhteistä uskosta. Hengeltäni mä olen tällainen siirtolaismies. Mä palvelin siellä elämästäni pitkän jakson ja sitten tuli joskus uhottua nuoruuden voimissa vaimolle, että Suomi ei tarvitse minua enkä minä Suomea. Me pärjäämme vallan hienosti erillään toisistamme. Ja kerta kaikkiaan ei mennyt kuin puoli vuotta, kun tulin Suomeen. Ei koskaan pitäisi uhota. Ja kun tässä aina elämässä tulee tällaisia isoja muutoksia, niin katselee taaksepäin elämää, niin on saanut elämän matkalla nähdä voimakkaita herätyksenkin aikoja. Edes menneen hyvän työtoverini Toivion Kaarulan kanssa saimme viettää yhteisen ajan aikana Tukholmassa ja sen aikana seurakunta kasvoi 2 vuodessa yli 500 jäsenellä. On nähty vaikeita aikoja, jolloin on suru ollut päällimmäisenä, mutta on nähty ilon ja onnen aikoja. Ja nyt kun tänään ollaan yhdessä tässä, mä haluaisin tällaisen, en varsinaista raamatutuntia itse raamatutuntina, vaan tämmöisen vakuuttamishetken pitää sun kanssasi. Meitä joskus pitää vakuuttaa vähän. Eli tehdä vakuuttuneeksi asiasta. Pysähtyä miettimään joskus vähän elämäämme, pohjaamme, lähtökohtaamme. Kristityn kasvussa on aina tiedettävä 3 asiaa, koska ne ei pidä unohtaa, mistä meidät on lohkaistu. Se pitäisi muistaa aina. Jumala ei tullut meitä meidän erinomaisuutemme tähden pelastamaan. Hän ei ollut kovinkaan suuresti liikutettu, kuinka arvokas suku meillä on. Se ei millään tavalla hänen sydäntään itsessään liikauttanut, vaan se, että hän rakasti sinun ja minun sielua. Hän rakastaa sitä katoamattomuuteen asti. Käyttää vanha käännös semmoista sanontaa. Meidän täytyy muistaa, mistä meidät on lohkaistu. Toinen, joka meidän tulee aina tietää, on se, missä me olemme tänään. Mitä tämä päivä merkitsee? Mitä se merkitsee minulle, tulevaisuudelleni ja perheelleni? Jos tämän päivän ihmiset sen tietäisivät ja tajuaisivat, uskotko? Että tämän päivän isä ja äiti näyttäisi lapsilleen, kuinka ollaan polvillaan, kun rukoillaan. Mutta tämän päivän isät ja äidit ei näytä enää polvitietä lapsille. Olen pelännyt yhtä sanaa, mitä mun isäukko on. Hän ei ollut koskaan saarnamies. Hän oli jämerä pohjalainen mies ja ei kovin paljon turhia haastellut. Mutta hän sanoi kerran, kun minä nuorena evankelistana intoilin, niin hän sanoi mulle, jonka mä toivon, että se ei ole koskaan totta. Mutta hän sanoi, että kuullehan Kloppi. Se on pohjalainen poika. Tätä kansaa et saa polvilleen kuin soralla ja näljällä. Mä kauhistuin jälkeenpäin, kun olisin miettinyt, että ei hyvä Jumala. Ihan vain tähän sen vuoksi, että me tietäisimme, että aika, jossa me elämme, on paha. Sitä ei pidä koskaan unohtaa. Siinä on suuria jumalattomuuden tuntomerkkejä, jotka edeltävät aina tiettyjä aikoja. Toinen, kolmas, joka on oltava tietoinen, on päämäärä. Meillä pitää olla päämäärä. Miksi me olemme seurakuntayhteydessä? Miksi me kuulumme seurakuntaan? Meidän päämäärä on kaksi tahoinen. Se on kokoaikaisen elämän ajan Kristuksen sisäisen tuntemisen oppimista. Mutta samanaikaisesti se on jatkuvasti päämäärän tietoisuuden ylläpitämistä, että olen taivasta varten valittu Kristuksen seurakunnassa kasvamassa eräänä päivänä hänen antamiin tehtäviin. Se tietoisuus täytyy säilyä. Ja sen takia me iloitaan aina, kun me päästään yhteen. Sillä me rakennumme toistemmekin uskosta. Ja se ilmapiiri, joka meidän keskellä pitäisi olla, niin se on semmoinen, jossa jo siitä tulee jo pelkästään voimaa, kun tapaa uskoa. Muistan meilläkin Laihialla, kun siellä on tullut Pohjanmaalla uskoa ja elänyt ensimmäistä aikakautta, niin meillä oli siellä sellainen pieni uskovien joukko, noin olisiko 100 henkeä ollut. Ja muutamilla oli tosi väkivaltainen mies, ne ei voinut sietää, kun tuli helluntalaiseksi siihen aikaan Pohjanmaalla, varsinkin Laihian seudulla, ne ei voinut sietää, että tuli vaimo helluntalaiseksi. Ja muutamat sai sitten olla aurinkolasi päässä kuorossa illallakin, kun mies vähän käsitteli kotona. Niin tiedätkö, monet sisko, kun tuli, ne tuli olesta sisään ja sanoi, pääsinpä taas tänne. Ja olivat valtavan kiitollisia. Niin uskotko, että semmoista aikaa kaipaa? Nyt täytyy visusti pitää juttunsa piilosti situ seurakunnan tietoon. Me ollaan onnistuneet noin 30-40 vuodessa saamaan seurakunnista Suomessa melkoisia juorukerhoja. Valitettavasti. Ja sen takia, rakkaat ystävät, mä haluan tänään puhua sulle seurakunnasta, joka on Kristuksen ruumis, vähän vakuuttaen sinulle. Ensinnäkin Paavali kirjoittaa Timoteukselle hienon kohdan täällä. Olet varmaan lukenut sen monta kertaa. En lähde sitä nyt sitten selvittämään jakeelta, mutta todistukseksi tähän alkuun. Timoteus 3:14 eteenpäin. Vaikka Timoteus, toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämä, että jos viivyn tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Miten mahtava sana tähän alkuun, eikö ole? Meitä kutsutaan tässä totuuden pylväksi ja perustaksi. Meille tuli, mä olen tämän usein kertonut, sallitte jälleen kerran, erään veljen kanssa kerran, kun asumme vielä silloin Ruotsissa, niin ankara keskustelu, että voiko seurakunta olla totuuden pylväs ja perustus? Kun se on täynnä ristiriitaisuuksia, täynnä heikkouksia, vajavaisuuksia ja monia asioita, niin lopulta kun meillä ankara kädenvääntö oli, niin meillä oli pakko soittaa Uppsalan tiedekunnan yhdelle professorille, kreikan kielen asiantuntijalle, että mitä tässä nyt Paavali oikeastaan tarkoittaa. Sieltä puhelimen toista päästä vastasi hyvin hajamielisen oloinen mieshenkilö. Ja silloin, että Paavali kirjoittaa, mitä tarkoittaa. Ja tarkoittaa, mitä kirjoittaa, aloitti sanomisia. Sitten hän jatkoi. Jos seurakunta pysyy Kristuksen tahdossa, se on totuuden pylväs ja perustus. Jos se ei pysy, se ei ole sitä. Hyvin yksinkertainen vastaus ja se tyydytti meitä. Tämän sen tähden, että tiedätkö, että seurakunnalla, johon me saamme sulasta armosta kuulua, on yksistään jo 28 hellittelynimeä. Onko sinun pojallasi tai tytölläsi 28 hellittelynimeä? Jos otamme sieltä vaikka muutaman
7-8 nimeä, niin ensinnäkin seurakuntaa kutsutaan Herran seurakunnaksi. Aika iso nimitys, Herran seurakunta. Ei siis herrojen seurakunta, vaan Herran seurakunta. Toiseksi, pyhien seurakunta. Eikö tunnu hankalalta, että vajavaiset ihmiset kutsutaan pyhiksi? Me olemme pyhiä Jeesuksessa. Olet pyhä Kristuksen veren tähden, jota viini maljassa kuvaa. Ja murretun leivän, joka kuvaa hänen tapettua elämäänsä, hänen murrettua ruumistansa. Me olemme pyhiä sen tähden. Pyhä, pyhien seurakunta. Kolmantena, pyhien heimo. Eikö ole mahtavaa, että olemme pyhää heimoa? Et ole mitä tahansa joukkoa, vaikka joskus täällä alhaalla maanpäällisessä vaelluksessa vanha luonteemme saattaa saada hallintavallan ja lyö kappaleiksi asioita, mitä kestää vuosikaupalla korjata. Olemme silti pyhää heimoa. Ei meidän tarvitse joka päivä miettiä, olenko pyhää heimoa. Me olemme sovitustyön perusteella. Ei sovitustyö rapistu ja menetä tehoansa ja olemassaolonsa voimaa sen tähden, että siihen on kutsuttu heikkoja ihmisiä. Sovitustyö pysyy ja on, eli risti vapise sen tähden, että helluntalaisuus maallistuu. Tai baptistilaisuus, tai vapaakirkkalaisuus, tai luterilainen herätysliike aikanaan, kun se Lutherista lähti, jolloin se oli vahvaa ja voimakas ja tuli sieluista. Ja sitten niin se maallistui laitokseksi. Ei risti vapise siitä. Risti on ja pysyy. Sillä Kristuksen täytetty työ ei ikinä rapistu sen tähden, että siinä kuuluu niin heikkoja ihmisiä. Jos lankemuksen perusteella meidät siirtäisi sivuun, niin pantaisi kaikki meidät pois tänään täältä. Kyllähän me juopot saamme ulos ja kaikki julkisynnin tekijät, mutta onko koskaan kuullut, että on erotettu ahneita ja ylpeitä ja valehtelijoita seurakunnasta? Ja juorulajia. Monet juoriot nukkuvat kirkkonassa ja heidän juorut liikkuu täällä ja haavoittaa edelleen ihmissuhteita. Se on vakavampi synti kuin huoruus. Sen takia kuulijani,
tänä päivänä
on pyhityksen aika. Tänä päivänä pannaan kuriin ulkoinen minä, että sisäinen saa kasvaa. Siitä on kysymys. Siksi tämä ihana Herran seurakunta, pyhien seurakunta, pyhä heimo.
Ja vielä
neljäntenä valittu suku. Ei se ole mahtava kuulua hyvään sukuun. Me olemme ylpeitä,
kun meidän suvussa on vähän jonkinlaisia titteleitä ihmisillä, niin meistä tuntuu todella erinomaiselta.
Mutta nyt sä vasta sukuun oot liittynyt. Nämä alliset tittelit ja saavutukset on kuule hiekkalinnujen rakentamista, joka hajoaa eräänä päivänä. Mutta kuulua pyhään Daavidin
heimoon
Jeesukseen, Kristukseen,
niin siinä on
jotain näyttöä.
Eläskin
veli, kun sai kutsun
sukunsa sukujuhliin
komean hienon kruusatun kirjeen, jossa oli painetut tämmöiset
leimat oikein hienolla
tavalla.
Ja siinä luki
varustuksena frakki, valkoiset hanskat.
Niin hän kirjoitti
takaisin samaan kirjeeseen poikkipäin. Olen siirtynyt
parempaan sukuun. Ja lähetti takaisin.
Sen tähden kuulijani,
olet valitun suvun jäsen.
Vaikka joku pääsi sanomatta, kyllä olet huono
matkamies.
Jumalahan sinut
valitsee, eikä tämä
yhteisö. Muista aina. Se on Jumalan valinta.
Se on kaikki valtion valinta. Se on Jumalan näky perustaa seurakunta
Jeesuksen Kristukseen.
Hän teki
valinnan. Ja sen tähden sinun
tulee olla onnellinen.
Ihan älyllisesti olla onne. Ei tarvitse aina odottaa jotakin ihanaa tunnetta.
Ei aina tunnu kivalta olla ihminen.
Se on ihan fakta.
Joskus olisi mukava olla
sylikoira. Ihmiset ottaa aina syliin. Meilläkin on pieni Babylon perhoskoira. Ei niin jöröä miestä tule vielä vastaan, että voi miten mukava.
Kattelee sitä pientä koiraa ja
ääni muuttuu ja rupeaa sinittämään, mutta ei se minulle puhu mitään. Kun
ajattelemme
tällaista tunnetta, niin ei me olla onnellisia
uskostamme tunteiden perusteella.
Koska ne valehtelee niin usein.
Siihen emme hylkää niitä, mutta emme rakenna niiden päälle, vaan tietoisuuden. Yksi on kuollut, että saisimme elää. Se on tietoisuus. Sen tähden tämä ihana valittu suku, jonka saamme kuulua. Ja vielä sanotaan seuraavana omaisuuskansa. Se on hieno olla omaisuuskansa. Kun sinusta tuntuu joskus aamulla herätessäsi, illalla nukkumaan mennessäsi tai päivällä eläessäsi, että tuntuu aika tympeältä, niin muista, että olet omaisuuskansan jäsen. Sen tulee nostattaa mieltäsi. Ajattele, että jos yhtenä päivänä saat semmoisen hienon kirjeen, jossa on sinikeltaiset reunat kulmassa reuna ja sitten siinä on kuninkaallinen logo siinä toisella sivulla. Ja kun sä avaat sen ja saat sitä kirjeen esiin ja luet. Eräiden tosiseikkojen perusteella olen päättänyt kutsua sinut kanssani lounaalle.
Tai illalliselle.
Ja olen ollut
Karkustaa 16. Kustaa. Niin, kuule, sukus väsyy siihen kertomukseen, kun sä kerrot, että
olin kuninkaan kanssa
lounaalla. Kaikki väsyy jo kuuntelua.
Vaikka mistä alkaisi moposta
keskustelua, niin se päättyy siihen, että niin muistuukin mieleen, kun olin kuninkaan kanssa lounaalla. Ei siitä pääsi
irti, eikö totta?
Se on vaikeaa ollakin siteeraamatta joka yhteyksessä. Ootko koskaan ajatellut, että kaikki valtias
universumin johtaja, tähti taivaitten hallitsija,
mahtavan valtakunnan hallitsija, jonka ihanaa salia, jossa
vanha ikäinen istuu
hänen poikansa oikealla puolella ja
pyhä henki, että
katsoessa ihminen ei voi kestää heitä.
Se pyhyys on niin suuri.
Se on kutsunut sinut.
Ajattele, kerubit, loistavat enkelirohtinat,
joilla on yhdessä sormessa enemmän voimaa kuin on koko
Yhdysvaltain armeijalla.
He ovat kasvoillaan maassa ja sanovat, pyhä, 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 pyhä. Ja me täällä
pienessä maallisuudessa
muutamien eurojen kanssa olemme kompuroimassa ja katselemassa tätä elämää
kovin
ontuvasti. Ja sinä olet kutsuttu
sellaisen kuninkaalliseen
joukkoon.
Ja
kuljemme täällä alhaalla
alahuuli pitkällä,
kun elämä on tällaista.
Elämä on
tällaista.
Siihen kuuluu kivut, sairaudet, sielät, kuolema.
Emme voi sille mitään. Mutta ei kuolema ole mitään.
Se katkaisee vain tämän ajan, mutta
ikuisuutta. Sen tähden kuulijani,
olet omaisuuskansa,
kuninkaallinen papisto seuraavana. Olet elävän Jumalan seurakunnan jäsen.
Jotain
totuuden pylväs,
sanotaan vielä.
Sen tulisi nostaa sinun
älyllisen tietoisuutesi
sille tasolle, että
minä kuulun siihen
heimoon, joka ei kuole.
Ja siitä pitäisi syntyä semmoinen aha-elämys, sanoa,
että halleluja. Oletko pannut merkille, kuinka sinun
vielä en onnistunut
vielä meiltä jo huumorin
tajumus? On ihanin lahja. Usko minua sinusta.
Se jää kaikkein ihanin
muista huumorin tajus.
Kun sukulaiset tuo kukkia haudalle, niin ne sanoo sieltä,
oli se huumorimies.
Tai noin. Ei niillä saavutuksilla lopulta kovin suurta. Sen takia, ystäväni,
ja pysähdytään toiseen
kohtaan. Tämän jälkeen otsikon
alle kuin seurakunta,
joka on näkemätön. Meidän
on pysähdyttävä siihen
sen tähden,
että maan
päällä paikalle seurakunta
on pieni
kärki vaan.
Se on harmaa kuin
ilmestysmaja
erämaassa,
kun se kulki kohti
luvattua maata.
Se on värittömän näköinen ulospäin.
Sen sisäistä
loistoa ja
kauneutta
ja kulman hehkua
ei voinut kukaan ulkopuolinen nähdä.
En
ole seurakunta.
Se on
maan päällä eläessään
hyvin
arkinen.
Se on täynnä
vaikeuksia. Se hyvin harvoin elää
harmonisesti
keskenänsä, vaikka sen keskellä olisi herätystäkin.
Suuri herätys.
Ei kaikille se ei ole koskaan herätys.
Ei
kaikki ole vielä tänään edes vakuuttuneita siitäkään.
Oliko yli vaimiolaisuus
Jumalasta?
Emmekö me voi odottaakaan
sellaista? Ei meidän tehtävämme ole
saada ihmisiä ajattelemaan
niin kuin minä
ajattelen. Vaan Jumalan tahto on saada
ihmiset kasvamaan
Kristuksen sisäiseen
tuntemiseen.
Niin kuin sanoi
Seppä
aikana
Ukko-Paavolle
Nilsian
seudulla, kun
lähti kyselemään
tietä
eteenpäin.
Siellä
Ainolan saaresta, kun
lähdetään.
Kyseli,
mitä
minun
pitäisi enemmän saada?
Sinulta, Paavo, puuttuu Kristuksen
sisäinen tuntemus.
Kun puhumme
siitä,
niin tähänhän sulkeutuu kaikki
arvotalouskauden työt.
Ootko koskaan kuullut ennen pysähtynyt miettimään sitä tosiasiaa, että sinä kuulut samaan seurakuntaan, johon kuuluu Moosi, johon kuuluu Abraham, johon kuuluu Joonatan ja Keith David. Se on ihana. Paavali, tullimies Matteus, lääkäri Joonas, joka kielsi kaksi loistavaa teosta oikearvoiselle teopiirukselle. Johon kuuluu härmäläispohjalainen Junttikalle Tuomas. Andreas, joka on suomalaisen Antti-nimeen kantenimiä tarkoittaa miehdys. Ootko koskaan ajatellut, meitä ei ole kutsuttu kuolleiden seurakuntaan, vaan eläviä. Eläviä! He ovat siellä päässä seurakuntaa, kun me olemme tulleet täällä päässä uskoon. Ei Jeesus tullut maan päälle kuollakseen yhden sukupolven tähden, sillä Jumalalla on nyt, eli on hetki aina. Pyhät odottivat Tuonelassa vaivan, vaikka ne oli näköyhteys, ja odottivat Kristuksen tuloa. Ja se rikas mies vaivoissaan huusi lähetäräs Lasarus kastamaan sormen päältä. Eivät he olleet nukkuvassa olotilassa haudassa. Hautaan on aivan liian myöhäistä puhua. Ja arkkuun myöhäistä puhua. Kuka laitteet arkkuja? Tää on aivan liian myöhäistä. Ne pitäisi tuoda eläessä. Jeesus Kristusta sanoi ryövärille, tänään olet minun kanssa paratiisissa. He menivät ja hakivat Tuonelasta vangit ja veivät ne sinne ihanaan paratiisiloistoon, jossa pyhät odottavat tänään. Ja sinun matka vielä kestää täällä tietyn ajan ja sinä liityt samojen pyhien joukkoon. Eli tämä maan päällä tämän seurakunnan kärki vain näkyy, mutta he eivät näe sitä pyhien joukkoa, joka on sen takana. Jotka ovat odottamassa ihanaa aamua, jolloin kuoleman viimeinen voitto tapahtuu, haudat aukenevat ja nousemme Jumalan poikaa vastaan. Se on tie vain, jonka kautta me tulemme. Se on vähän niin kuin Via Egnetia.
Tai niin kuin Ruotsin
laivalle, kun tulemme. Niin siellä lukee tievarre,
sori. Tieviitta. Via Kapelsää. Lukee.
Ei, Kapelsäärin kautta Helsinki.
Tai Turku.
Näin on myös. Kerran kun Jeesus tulee, niin voidaan panna Via hauta.
Siellä Jerusalem.
Haudan kautta pyhään
Jerusalem.
Sen tälle
kuulijani, jos ymmärrämme,
mitä todella
Paavali tarkoitti,
kun hän puhui ensimmäisen korintolaiskirjeen,
otetaanpa se esille,
siellä 1 ja 2
korintolaiskirjettä, kun hän kirjoitti korintolaiset,
kerivät moraalisesti
ja henkisesti hyvin samanlaista aikaa kuin me elämme tänään.
Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsut ja pyhät ynnä kaikilla, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä. Kaikissa paikkakunnissa niin omissa kuin meidän.
Niin omissaan kuin meidän.
Huomaatko, miten hienolla tavalla Paavali lähestyi seurakuntaa, joka eli vajavaisuuden ajassa. Hän tervehtii heitä juuri paavalilaisella tyylillä. Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta ja veli Sosteus. Hän aloittaa kirjan. Sitten hän puhuu
tässä Korintossa olevalle Jumalan
seurakunnalle.
Ja sellainen olisivat sanoneet, no joo, kunhan Paavali tuntisi vähän porukkaa, niin olisi
eri otsikko tässäkin.
Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille. Tämän haluan sinulle siksi vakuuttaa tässä.
Että tässä vajavaisuuden ja taistelun maassa, jossa me elämme, niin meillä on elämän yhteys Jeesukseen, eikä työyhteys, eikä toimintayhteys. Meillä on elämän yhteys. Uudesti syntymässä Raamattu puhuu, että Jeesuksen sanoneen, minä olen viinipuu ja te olette oksetta. Eihän siis tosiasiaan ole niin, että ei ole olemassa metsää, jossa vain pelkkiä oksia, vaan siellä pitää olla runkoja. Nyt sinut ja minut on oksastettu Jeesukseen Kristukseen. Ja silloinhan minä olen sen puun elämän nesteen osallisuudessa, eikö niin? Eli nyt tämä jumalallinen elämähän on minussa Jeesuksen kautta ja sinussa. Siitähän me elämme, eikä älyllisestä tietoisuudestamme. Järki on huono opas taivaaseen. Sen takia se ei pysty ratkomaan kaatopaikkaongelmaa täällä alhaalla.
Saati sitten lähteä, no oppaa
sitä aivaa.
Kuulijani, Me emme voi asettaa Jeesuksen eteen toimintayhteyttä. Me voimme tehdä mitä työtä tahansa evankeliumin työssä silti olemalla sivussa Jumalan tahdosta. Me voimme elää vaikka minkälaisessa työyhteydessä seurakunnan keskellä ja silti saatamme olla pois Kristuksesta. Mikään työ ei kerro yhteyttämme, mutta kukaan ei voi kieltää sitä, jos sinun henkesi jubileeraa Kristuksessa. Ja sinun sydämesi riemuitsee, että saan olla hänen kanssa yhteen kuulumassa. Se on sellainen kihlaus, josta kauas näkee ja morsiamen naamasta, että se on mennyt kihloihin. Ootko nähnyt morsian takaa alttarilla, kun odottaa, milloin se pappi pääsi siihen kohtaan, kun sanoo ja kysyy, tahdotko? Ja morsian on synkän näköisenä aloittaa, että kun tämä aikakin ja tämä elämä on tällaista. Se on vähän, tämä miehen sukukin vähän sellaista ja tällaista. Enkä mä ole varma, että onko tämä miehen suku edes tervettä. Hän on täydellisessä rakkauden onnen tilassa. Sydän lyö tuommoista 150 ja verenpaine on korkealla, väittävät asiantuntijat. Ja hän aivan täysin tietämättään hän lupaa sellaista asiaa siinä, mitä hän edes ymmärrä vielä siinä hetkessä. Myötä ja vastoin käynnissä.
Me kaikki teimme
se, jotka menimme naimisiin. Sen takia sanoo itävaltalainen ajattelija, että on ihana
olla joskus
pöhkä. Minusta se on aika hyvin sanottu. Silloinhan vähän oltiin sellaista. Jos sä oot kattonut järkiavioliittoja, niin niistähän puuttuu olennainen osa, eikö totta? Se on melkein niin kuin asentajan ja jääkaapiistien yhteydessä. Kuulijani, tässä vakuuttelussa, jonka haluan sinulle tänään puhua, yhteys Jeesukseen on samalla myös pyhä tunnustus. Tunnustaudut hänen seuraan. Me teimme sen jo kasteessa, joka on pyhä. Se oli julkinen tunnustus. Minä astuin seuraamaan Jeesuksen omaa esimerkkiä. Ei siinä tarvitse mitään erikoiskirkastumisia, et ymmärtää kasteelle mennä. Se on Kristuksen askelissa kulkemista. Sen me teimme. Ja niin alkoi elämässämme uusi vaihe. Tulimme seurakunnan sisään, aloimme seurakuntaelämän. Jossa minä tulin hengellisenä pienokaisena seurakuntaelämään. Ja meillä oli pienokaisen ajatuksia. Ja minulla oli pienokaisen käsitykset asioista. Paavali sanoi, kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi. Kun tulin aikuiseksi, hylkäsin sen, mikä oli lapsi. Me tulimme seurakuntayhteyteen ja meidän elämässämme alkoi seurakunnan keskellä elää. Ja tämä elämä seurakunnan keskellä ei ole maailman valloitustehtävä.
Niin kuin helposti saa sen käsityksen, niin kuin eräs toimittaja soitti mulle eräästä radiosta. Jotakin tutkielmaa lukenut siinä ja sanoo, että helluntaierätys edustaa tällaista tai tutkielman perusteella tällaista niin sanottua bisnestä, jossa on hienoja edustajia, jotka myy tämän tuotteen hyvin välittämättä tuotteen sisällöstä. Tuote markkinoidaan joka suuntaan, joka paikkaan. Me teemme tunnetuksi, niin kuin luet viikonvaihteessa, Prisman ja Koon tämän mainoslehtiset ja muut, Hongkongit ja muut, luet niitä. Mutta tuotteesta ei tarvitse vastata millään tavalla. Elää voi niin kuin haluaa. Ainahan asia ei ole näin. Mutta me olemme joskus eksyneet maailman valloitustehtävään. Kun sitä vastoin, pelastussanoman vieminen lähelle ja maan ääriin on minun sisäistynyt Kristuksen tietoisuus. Silloin kun naapuruussuhteessa, ystävyyssuhteessa, työpaikalla, koulussa, kotona, elämäni alkaa kertomaan Jeesuksesta, niin siitä alkaa lähetyssaarnaaja. Mindekä hän suuntaakin elämänsä, hän on lähetyssaarnaaja liikkuessansa. Se ei ole rakkaampaa se työ Jumalalle Härmässä tai Joensuussa tai Singaporessa tai jossakin latinoissa. Yhtä rakasta on kaikki Jumalalle. Nyt monta kertaa me kallistamme toiseen suuntaan, puoleen tai toiseen. Kun sitä vastoin tämän tehtävän, jonka Jumala on meidät kutsunut, niin se on armolahjoilla tehtävä työ. Ja kun ajattelemme, mihin sinä olet nyt asetettu seurakuntaelämässä kasvamaan Kristuksen sisäisessä tuntemisessa ja rakastamaan Jeesusta, joka näkyy lähimmäisen rakkautena. Jos sinä et voi rakastaa veljeesi ja sisartasi, et sinä voi rakastaa Jumalaakaan, jota sinä et näe.
Ja kun Raamattu käyttää sanaa, että antakaa anteeksi, niin se ei tee tyhjäksi sitä, että on myös opittava pyytämään anteeksi. Sen takia, ystäväni, että Jumalan valtakunnan työ kaatuu aina tehtailuun, jos rakkaus ei saa sitä rikastuttaa. Meidän pitää saada elää rakkauden täyteydessä. Me herätämme uskottavuutta silloin. Uskottavuuden edellytys on selkeä esiintyminen. Ja jos kysytään, missä pitää olla selkeä esiintyminen, niin Jumalan suhteessani. Jumalan suhteeni selkeä esiintyminen takaa uskottavuuden. Epäselvä esiintyminen uskovana, ollako vai eikö olla, mikä minä olen, mitä en ole, synnyttää aina väistämättä epäselvän esiintymisen. Ja epäselvässä esiintymisessä ei tule Kristus koskaan kirkastetuksi. Koska meidän varsinainen päätehtävä on, veljeni ja sisäreni, että minun ja sinun kautta Jeesus kirkastuisi. Se on väistämätön totuus. Ja kun se saa tapahtua, niin saat huomata, että silloin seurakuntaelämä ei olekaan mikään järjestö, vaan sinua elimistä. Eihän sinun kehosikaan ja minun ole mikään järjestö. Siellä on osasto maksa, osasto vatsa, osasto sydän, eri osastoja ei. Se on elimistä, joka toimii yhtenäisessä harmoniassa. Näin on Kristus Jeesuskin. Ei se ole mikään uskonto. Se on usko. Uskon kautta me olemme tässä elämässä. Me olemme uskon kautta pelastettu, emme näkemisen kautta. Ja sen takia, vaikka seurakunta ilmenee paikallisena, niin seurakunta ei silti ole järjestö. Vaikka se ulkonaisesti on pakko järjestää kunkin maan lakien mukaisesti. Mutta se on syvimmässä merkityksessä elimistä Kristuksen ja ihmissilmälle näkymätön. Kristuksen elimistä, mutta ihmissilmälle näkymätön. Sen tähden, ystäväni, tämä on korkeasti pyhä. Tämä on ihana yhteys, tämä on vertaansa vailla oleva yhteys, jotain sellaista, jota ei voida kerta kaikkiaan järjellisesti edes selittää. Kerran kun kotiin astumme, niin ymmärrän täysin, minkä takia se oli tällainen. Tänään voit sanoa elämästäsi yhtä ja toista, ja varsinkin sitä toista. Mutta jos sinä pyrit Kristukseen syvemmin, pidät huolen omista rukoushetkistäsi, omasta sanan lukemishetkestäsi. Vaikka se olisi pienikin, sä pidät huolen omasta elämästäsi, alat pitämään enemmän huolta omasta kuin naapurista, kuinka sinun pyhityselämä toimii. Kun Jeesus sanoo, että ilman pyhitystä ole kukaan näkevä Jumalan valtakuntaa. Tämä on vetänyt minut joskus vakavalle paikalle. Ja sen tähden, ystäväni, jos Paavali kirjoittaa hebrealaisille näin, hebrealaisten 12.22. Vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin tykö, kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, täydelliseksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö, vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin aamelinveri. Ei kostoa eikä takaisin maksua, vaan parempaa kieltä kuin aamelinveri. Jos tässä puhuttiin viitaten vanhaan testamenttiin siihen aikaan, kun tultiin Siinain vuorelle, jossa puhuttiin elävän Jumalan tyköt tulleen. Koskettakoot ihminen tai eläin vuorta, hänet kivitettäkööt. Jossa osoitettiin pyhyyden korkeus ja sen arvo. Mutta nyt osoitettiin, meidän Uuden testamentin ihmisille, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon seurakunnan tykö, Jerusalemin tykö, kymmenien tuhansien enkelien tykö. Kun me täällä maanpäällisessä elämässä ja työssä ja ammatissamme touhuamme, on helppo kadottaa ja unohtaa se yhteys, mikä meillä on todella Kristuksessa Jeesuksessa. Mitä todella merkitsee se pyhien yhteys menneisyyteen ja tulevaisuuteen? Me kadotamme sen hyvin äkkiä siinä ymmärtämättä, että meidän ympärillämme jotain sellaista, mitä emme voi lihan silmin nähdä, emmekä tajuta. Meidät on kutsuttu johonkin sellaiseen pyhään papistoon, pyhään heimoon, kuninkaallisen sukuun, jonka alkua ja loppua savi-ihmisinä emme voi käsittää. Siksi ollaan tässä ennen ehtoollishetkeä vakuuttaa sinun sydämellesi, että meidän tulee tarkata enemmän itseämme ruohonjuuritasolta, kuinka minä puhun, miten minä käyttäydyn, mitkä on minun elämäni jäljet, kun minä täältä lähden. Kun seisoin kuoleman kanssa vastakkain ja sen verran kurkistaa rajan läheisyyteen, niin tajuan tänä päivänä, että sille rajalle kun tulemme, se pyhyys, se jumalallinen läsnäolo, mikä tulee vastaan meitä kerran, me emme voi viedä mitään mukana täältä, kuulijani. Et vie kesämökkiä, etkä traktoria sen aitasta mukanasi. Et mitään vie täältä mukana, eikä sukusi paina mitään sille rajalle, kun kerran astumme. Se on ainoa Jeesus. Vain Jeesus. Minulle sanottiin, kun sanoin Jumalalle, etten jaksa elää enää. Olen niin syvästi haavoitettu tämän herätysliikkeen keskellä, niin syvät haavat sielussa, Jumala, minä en jaksa elää enää. Tuntui paljon helpommalta astua sille puolelle rajaa, jossa kirkkaus on, kuin lähteä takaisin toiseen suuntaan. Viimeisissä voimissa sydän itki. Silloin edessäni mahtava näky. Tässä huoneessa kerran päätettiin Raimaraanaston elämää. Tässä huoneessa se kerran päätetään, kun se päättyy. Siinä tuli jotain sellaista uskon henkeä, jotain sellaista elämää, kuulijani, että tajusin yhden ihanan läksyn. Olin yli 40 vuotta ollut saarnamiehenä ja ollut helluntaiherätyksen palvelija. Nyt haluan olla loppuelämän Jumalan palvelija. Sillä ei sana helluntalaisuus, vapaakirkkoisuus, luterilaisuus, ei se ole mikään lippu taivaaseen. Se on hiekkalaatikko, jossa nopein elää kauhiten. Meidän elämämme pitää elää Kristusyhteydessä. Ja se kertoo parhaiten siinä, mitä puolisomme sanovat meistä. Kyllähän minä voin tulla kovinkin hurskaana saarnaspönttöön ja sanoa Jumalan rauhaa. Mutta sä aamulla kävelee keittiö, vaimo on laittanut kaurapuurot siellä ja aamies ja kävelet sinne ja sanot Jumalan rauhaa, hallelujaa. Niin hän sanoi, istu alas ja syö puuros. Se voitelu sammui siihen paikkaan. Kyllä puolisomme kertoo meidän hengellisen laadumme. Kyllä me sitten olemme hurskaita, kun vieraita tulee. Emmeköhän rukoile ensin nyt tässä, kun käymme syömään. Mutta ei me muutoin, me melomme suoraan puhuron suuhun, kun pääsemme aamulla pöytään. Hyvä, että näkee, kuinkapä istuu siinä. Eikä Jumala ole siitä suuttunut. Raivoissaan kotona. Nyt se syö puuron eikä siunaa. Ei Jumala ole siellä, on isä. Hän rakastaa. Pyhälle on kaikki pyhää. Hän elää pyhyydestä Jumalan kanssa. Ja sen tähden kuulin, että tällä vakuuttelulla haluan tänään sinulle vakuuttaa nämä kolme asiaa. Meidän täytyy tietää, mistä meidät on lohkaistu. Meidän täytyy tietää, missä me elämme. Ja meidän täytyy tietää päämäärämme. Mitä varten meidät on pelastettu? Uskon vaellus, kaikki teot, sanat. Ne tehdään Jeesukselle. Jos sinä sanot puolisollesi tai ystävällesi tai veljellesi, sisarellesi pahan sanan, sinä et voi olla vahingoittamatta Jeesusta. Hän on Jeesuksen verenkierros. Jos tämä oksa aikoo katkaista tämän oksan, hän puuttuu Jumalan suunnitelmaan. Sen tähden sisaren ja veljeni, näe aina edessäsi Jumalan pyhyys. Varo muutama asia elämässäsi. Ensinnäkin suutasi. Sanat on halpoja, niitä on helppo sanoa, mutta on vaikea ottaa takaisin. Sen tähden varo. Toinen, opettele heti alun perin nyt tässä lopun ajassa, missä me elämme. Emme tiedä, koska Jeesus tulee. Eräs vanha sisko, kauan sitten, palaan kohta tuohon toiseen kohtaan, sai Jumalalta ilmestyksen, kun näet tällaisen asian tapahtuvan julkisella paikalla, niin sitten on Jeesuksen tulo aika lähellä. Eräänä päivänä hän kävelee tuolla Helsingin puistossa keskellä päivää tuossa 12 aikana. Aivan kulkutien varressa se tapahtui, jonka hän oli kauan sitten nähnyt. Ja hänelle siinä hetkessä muistutettiin, muistatko mitä sanoin? Ja silloin hän havahtui, hän peljästyi. Jumala, onko se niin lähellä? Ystäväni, emme tiedä. Mutta sen tähden toisena etsi elämääsi pyhitystä, joka näkyy elämän tavoissa. Anna lapsesi ja lasten lapsesi nähdä, kuinka ukki ja pappa rukoilee. Se on heille esimerkki, kun heillä on jonain päivänä huono päivä. Ei raha ratkaise kaikkia eikä ylioppilaslakit. Usko Jeesukseen. Monissa kodeissa, kun on flyykelin päällä kauniita kuvia lapsista, kysyy, onko hän uskossa. Niin ei yhtään, ei meinaa niin kuin isä äiti tietää oikein, kuinka pystyisi niin pyhästi valehtelemaan, että nyt ne on uskossa. Se on tärkeää, että on maallista, mutta ei se, että on hengellistä. Kun tulee se, mikä on taivaallista, katoaa se, joka on maallista. Ja sillä ei ole mitään arvoa Jumalan maailmassa kerran. Arvo, joka meillä on, on se armahdettu syntinen. Sitä me olemme kaikki. Armahdettuja syntisiä. Hän on pyhä. Totisesti pyhä. Jos enkelit ovat kasvoillaan, enkel ruhtinaat, ihanat kerubit. He ovat kasvoillaan edessään ja sanovat, pyhä, pyhä, pyhä. Niin kyllä meidänkin on laskeuduttava jalostalta alas ja tunnustettava Kristuksen.